Qalampirdan gapiramiz. Qozog'istondan O'zbekistonga go'sht eksporti 134 barobarga oshdi. Bu haqda Qozog'iston qishloq xo'jaligi vaziri Erbol Karashukev hukumat yig'ilishida ma'lum qildi. 2019-yilda go'sht eksporti jami 9.7 ming tonnani, jumladan Xitoyga 3.6 ming tonna, Rossiyaga 2.1 ming tonna va Eronga 2.3 ming tonnani tashkil etdi. 2022 yil oxirida biz O'zbekiston, Birlashgan Arab Amirliklari va Qirg'izistonga eksportni qayta yo'naltirishga va 2.9 barobarga oshirishga muvaffaq bo'ldik, deydi Erbol Karashukev. Vazirning ta'kidlashicha, Qozog'istonda o'tgan yili go'sht eksporti 28.7 ming tonnani tashkil etgan. Bu so'nggi 10 yildagi rekord ko'rsatkich hisoblanadi. O'tgan yilgi tendensiya joriy yilda ham davom etyapti. Shu qatorda O'zbekistonga go'sht eksporti 134 barobar, Birlashgan Arab Amirliklariga esa 8 barobar oshdi, deya qo'shimcha qilgan u. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.